SBS Radio.
Остануваме на уште една домашна тема. Федералната влада негира дека пациентите ќе бидат ставени во полоша состојба според новата структура за системот за приватно здравствено осигурување. Минималното болничко лекување ќе биде класифицирано сега во 4 групи: злато, сребро, бронза и основни, според промените кои ќе стапат на сила од април 2019 година. Федералната влада воведува нов систем кој ќе им овозможува на корисниците да видат што точно покрива нивното приватно здравствено осигурување. Министерот за здравство Грег Хант представи 4 нови категории на полиси: злато, сребро, бронза и основни, кои ќе ги категоризираат минималните болнички третмани. Промените треба да стапат на сила од следниот април. Господинот Хант вели дека системот нема да доведе до промена на цените на процедурите, туку им овозможува на потрошувачите лесно да видат што нивните полиси покриваат.
What this means is that we take the existing policies, no change in price, no change in coverage, but we make it simpler so as everybody can see in one page exactly what is in place.
Според предложениот систем, бронзената полиса би опфатила 20 основни болнички третмани, вклучувајќи ги операциите на апендикс, хемотерапијата и тонзилектомиите. Полисите на сребрениот бенд би опфаќале процедури како хирургија на нозе, третман на срце и стоматолошка работа, додека други процедури како хирургија на катаракта, IVF, диализа на бубрезите и замени на зглобови би биле во врвната златна група. Основната болничка покриеност ќе остане како конечна категорија. Директорот на Healthcare Australia, доктор Рейчел Дейвид, вели дека промените ќе им помогнат на потрошувачите подобро да ги разберат нивните здравствени полиси.
We've had consistent feedback that people have found the current system of choosing products hard to understand, particularly when they've come to compare the products on the market. So we've taken that into account, and with other stakeholders like doctors and hospitals, we've worked through health fund products line by line over the last 2 years to come up with this classification, which we think will really help consumers choose and use their health insurance.
Додека ги поздравува новите категории, федералната опозиција вели дека промените нема да направат многу за намалување на трошоците за потрошувачите. Портпаролката на опозицијата за здравство Катрин Кинг вели дека владата на Тёрнбул треба да го насочи својот фокус кон обезбедување повеќе одржливо приватно здравствено осигурување за австралиците.
What we've seen from this government consecutively is increasing private health insurance premiums. The reforms that they have put in place to date have not benefited consumers. We've had a 4% rise again this year. We've had consecutive $1,000 over the time of this government of private health insurance premium increases, and the government has failed to actually deal adequately, as Labor plans to do, with this crisis in private health insurance affordability.
Најавата доаѓа во време кога се појавија извештај дека 40 шефови на приватни здравствени осигурителни служби учествуваа во екстравагантно патување и прослава во Португалија минатиот месец по цена од 600.000 долари според News Corp. Госпогицата Кинг вели дека тоа не изгледа добро за индустрија која редовно ги зголемува своите премии.
Private health insurance needs to explain how this junket is of any benefit to its members at all. When you've got a private health insurance crisis in this country, people increasingly finding it difficult to afford their private health insurance and afford the increasing private health insurance premiums, the industry needs to explain why it is a priority for it to send dozens of its executives over to Europe.
Но осигурителите го бранеа конференцијското патување во Португалија. Доктор Дейвид вели дека тоа не беше трошок за потрошувачите.
Management expenses from the health funds are at an all-time low. They've been declining significantly over the last 15 years, and the activities at the conference in no way put upward pressure on premiums. The entertainment and meals were of a modest nature, and the academic program was pretty robust and enabled health funds to work on issues like cybercrime and security to help drive premiums down.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.